Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Naším dnešním hostem je opět Petr Šinčák, investiční ředitel společnosti Amundi Czech Republic. Co jsme minule o něm nezmínili, tak jako jeden z mála odborníků v oblasti investic, tak zároveň vystudoval i psychologii a věnuje se teda aktivně behaviorálním financím nebo investování.
Ahoj, dobrý den.
Petře, ahoj.
Ahoj Petře. Začnu teda rovnou první otázkou. Zatímco u klasického investování se předpokládá, že lidi jsou bytosti racionální a tím pádem teda uvažují logicky a i své portfolio investiční stavějí na základě nějakých logických argumentů, aspektů, tak v rámci behaviorálního investování se v podstatě předpokládá, že lidi jsou daleko víc řízený svýma emocema než právě tou logikou. Je to tak? Možná teda úplně první otázka.
A řekl bych, že zatímco ekonomie předpokládá plnou racionalitu a ne tu absenci emocí, což je hloupost, takovýho člověka nenajdete, to jenom v učebnicích, tak ten behaviorální pohled na věc je, že bere člověka, jaký je. To znamená ne, že emoce převládají, ale je tam racionalita, iracionalita, emoce, je tam všechno prostě. Ne, jací by lidi měli být, ale jací jsou. Bez ohledu na to, jestli je to komplikovanější pro matematické modely. Ten předpoklad ekonomické racionality je do značné míry i tím, že se na to líp napíše matematická rovnice. Jo, to nevymysleli lidi jenom tak.
Jak jsi z tomhle tématu, Petře, dostal vůbec?
Život. Přiznám se, že jako právě přesně ta realita a ten život, takže to trošku ta určitá zájem obecně a pak jakási touha to pochopit malinko víc, tak trošku souvisela s globální finanční krizi kolem roku 2008-2009, pád Lehman Brothers a byl konec světa, všichni jako D1 byla prázdná, když jsem jezdil mezi Prahou a Brnem, tak nikdo, všichni čekali.
Takže na to rád vzpomínáš.
Takže na to rád vzpomínám a tak jsem řekl, tak bych to měl trochu víc pochopit a do toho se naskytla situace, že jsem teda mohl asi i vystudovat tu psychologii, tak jsem se do toho dal.
Tak ono vlastně my tohle téma jsme nevytáhli úplně nadarmo, ale ve spoustě předchozích epizod jsme zmiňovali, že emoce nebo to lidské chování má velký vliv a dopad na ty jejich rozhodnutí vlastně v rámci investování. Tak jak velký vliv na vývoj trhu mají v emoce v porovnání třeba s těma fundamentálníma věcmi?
A zase zdánlivě jednoduchá otázka, ona je mnohem, ta odpověď je těžká, ale OK, abychom se rozhodli jako člověk, jako lidi, bytosti, tak musí proběhnout jak racionální část, tak ta emoční. I když si stokrát řeknu, že jsem emoce odstínil, nikdy je neodstíním. Jo? A ta emoce, racionální mozek to pochopí, nebo nepochopí, to už je jedno, ale bez emoce se nerozhodnete. Jo? A to je buď líbí se, nelíbí se, znechucení, radost, jo? Tyhle ty typy emocí. A potom vlastně na těch trzích jako asi nejvíce ty emoce dominují, když je strach v panice. Jo? To je prostě, tam to převáží nad nějakou racionalitou a to pak může pohnout těmi trhy samozřejmě v určitých extrémech, ale víc je to u jednotlivců, méně na té makroúrovni. A tam si myslím, že tohle. A většina chyb těch jednotlivců, tak ta je z toho, čemu se říkají heuristiky, to je jako chyba v úsudku, a takový jako rychle a vlastně třeba špatně odhadnem pravděpodobnosti, jo, nebo nadhodnotíme nějakou dostupnost, já nevím, bojíme se víc žraloků než čehokoliv jiného, i když je to jako méně pravděpodobné, nevyhodnotíme všechny informace, to je ta předpoklad racionality, ale to nejsou emoce, jo. To je právě v tom jsem řekl, že je to složitější, to jenom není to stoprocentně racionální, ale emoce v tom nejsou, velmi často je to iracionalita, to je odlišný téma, ale dlouhodobě se ta iracionalita a emoce pročistí a na trzích převládne ten fundament. U jednotlivce to vůbec nemusím, člověk může být celý život iracionální a emotivní, ale ten trh jako celek se pročistí, tam je vlastně ta diverzita. A potom vlastně u běžného člověka mně se jako nejvíc líbí ten koncept nikoli v racionální portfolio, ale dám vám tam ještě čtvrtou dimenzi, ale jako rozumné portfolio. Z angličtiny je to reasonable třeba. A když to vysvětlím, tak to právě zahrnuje i emoci dobrého pocitu. Jo, je to tak, že já jako člověk prostě mám jako dobrý pocit z té strategie, diverzifikace, cílů, sedí mi to na životní styl, to nemusí být racionální z hlediska investice, ale přesto je to třeba dobrý portfolio. A nemusí to být právě super racionální, nemusí to být optimální. Jo, ale já bych řekl, že tady je to jako malinko jako třeba vkus v hudbě. Jo. Někomu se líbí opera, někdo rock, někdo muzikály, někdo něco. A nemůžeme říct o něčem, to je lepší, to je horší. Jo. Takže v té rozumnosti a nějaké racionalitě kombinace těchto věcí, tak který strategie mě se třeba líbí? Líbí se mi koncept třetin. Jo, znamená třeba mám třetinu v akcích, třetinu v nemovitostech, třetinu v úrokových produktech. Má to svý důvody na jinou diskuzi, ale to je třeba koncept, který se mi líbí. Líbí se mi koncept mentálních účtů, který není nějak super racionální. Jo, jenom se jedno portfolio, jedna optimální efektivní hranice a všechny tyhle věci, ale každý člověk má nějakou potřebu rezervy, něco na důchod, něco na děti, něco na penzi, to byla lžička, to se omlouvám posluchačům, pijeme tady čaj samozřejmě. A, jo, takže koncept mentálních účtů pomůže k něčemu, co nemusí být superracionální, ale je to dobrý, protože z toho mám dobrý pocit, má to užitek. Jo. A koncept třeba realizace zisku, jakože prodám se ziskem, neprodám se ztrátou, tak ten je třeba naprosto iracionální z pohledu jako koncového investora, ale může být rozumný, jo, protože to může, ale třeba osobně bych doporučil odnaučit se tohle, pokud chce být někdo třeba trošku úspěšnější investor, protože třeba budoucí vývoj ceny jakýhokoliv aktiva, akcie rozhodně nezávisí na tom, jestli já jako investor jsem v zisku nebo ve ztrátě, jestli jsem tu akci koupil tam nebo onde, tak prostě to je irelevantní, co ta akcie udělá do budoucna, ale ovlivňuje to chování lidí, že někdo řekne, já to neprodám, dokud nebudu v zisku, nebo to prodám, protože jsem v zisku. Jo? A to pak vede samozřejmě jako k chybám investičním. Takže asi tak.
A tohle konkrétně doporučuje Warren Buffett, ne?
Co?
Nemluví o tom, aby se nikdy neprodalo ve ztrátě?
To se přiznám, že tenhle citát neznám. Já znám od Buffetta to, že nejlepší je udělat pečlivou analýzu, najít dobrou firmu, koupit ji levněji, než jakou to má hodnotu, aby ta firma měla špičkový management, špičkový produkt a tu akci držet na věky. To je ideální rozhodnutí, ale jako prodat, uznat chybu a zbavit se něčeho, to si myslím, že nemá s tím problém ani Buffett, i když ten těch chyb dělal míň než většina lidí.
Já tady k tomu ještě tématu nebo tady k tomu bodu, tak souhlasím s tebou a je to asi celkem logický, že prostě pokud člověk jde cestou, že se nakupuje přímý tituly, no tak nemůže to prostě držet jako do nekonečna, protože jak říkáš, jako na ten budoucí vývoj ty jednotlivý akce to vliv nemá. Ale tak to si nemyslím, že je jako otázka nebo způsob investování většiny posluchačů. Většina lidí si myslím, že investují spíš přes fondy, ať už klasický a nebo ETF fondy. A tam si myslím, že to je trošku něco jiného, který si vezmeme třeba, nevím, řekněme jakýkoliv vlastně, jako řekněme ten nejznámější S&P 500, no tak můj názor je takovej, že jako pokud by se stalo to, že S&P 500 půjde dlouhodobě někam prostě úplně k nule, tak to znamená, že máme nějakou katastrofu jako takových rozměrů gigantických, že vlastně skončil svět v podobě, v jakým ho známe. Pokud budou se dít, a to se budou dít, krize takový, jaký jsme doteďka zažili, a jaký třeba můžeme, jako řekněme, nějak předvídat, že by mohly nastat, tak tam potom si myslím, že tohle to platí, obzvlášť pokud investuju na dlouhý horizont, což bych ale asi měl, pokud mám peníze v akcích, ať už v S&P 500 nebo kdekoliv jinde, tak tam si myslím, že jako tady to pravidlo neprodávat jako ve ztrátě celkem vlastně jako zásadní a právě spousta lidí dělá tu chybu, že se vlastně vyplaší, oni mají horizont na nevím, 20 let, třeba i další, ale teď přijde nějaká krize a oni teď řeší prostě jako co s tím a prostě chtějí to prodávat, protože se bojí, že vlastně jako půjde ten celý index na nulu, ale v tom podle mě zásadní je to rozdíl, jestli půjde jedna nějaká akcie na nulu, anebo jestli prostě půjde celý světový index. Že?
To je klíčový z pohledu toho investora, který si koupí index nebo fond diverzifikovaný, tak pokud to koupil jako krátkodobou spekulaci s nadějí velkého zisku, no tak když to poklesne a má to v rámci kvalitního finančního plánu, tak když to prohlásí za dlouhodobou investici, aby nemusel prodávat ze ztrátou, tak je to vlastně správně. Jo, tam ty realizovat stoplosy a mínusy, to má smysl, když je člověk třeba spekulant nebo takhle a traduje s nějakými jednotlivými tituly, tam by naopak ta disciplína měla převážit. Nejhorší je ten investulant, jo, to je...
Na spekulanti moc neposlouchají.
Spekulant, který si myslí, že investuje.
A... No, to je asi nejhorší verze. Jinak teda my tady len co necháváme na portfolio manažeřích vybírání konkrétních titulů. Ještě když se vrátím zpátky k těm emocím, racionalitě, iracionalitě, jak moc právě třeba portfolio manažeři tady s tím pracujou?
A já myslím, že tady ještě bych i rozlišil třeba analytiky a portfolio manažery a pak v rámci té společnosti, ale myslím si, že třeba analytici, já si tak ani moc ne, oni jsou jako emoční lidi, aby nedošlo k nepochopení, ale v rámci takové té fundamentální analýzy a to, co zpracovává, tak tam ta role těch emocí asi moc není, jo. To je jako vlastně fundamentální analýza. U toho portfolio manažera ten často sleduje na tom trhu jak ten fundament, tak takový to, čemu se říká momentum, jo, ten trend, a to je do značné míry vyjádřením nálady trhu nebo emocí investorů. Takže vlastně ten se snaží určitě zachytit tady tento trend a pracovat s tím, ale i on sám podlíhá nějakým heuristikám, nějakým emocím. A já jsem se nedávno díval na jednu společnost, myslím Behavioral Lab, která se na tohleto specializuje, třeba měří tyhle ty aspekty právě pro asset manažery, pro portfolio manažery a takzvaně vyčísluje chyby, které dělají. Takže vám dám pár čísel. Třeba skutečně průměrná ztráta takové jako průměrného portfolio manažera z hlediska třeba načasování prodejů, jinými slovy nechci prodat na dně třeba a počkám, třeba průměrná ztráta v mnoha rozhodnutích je nějakých 1,2% ročně, když se udělají tyhle ty chybky. A nebo 0,75% je třeba za averze k lítosti. Jo. Člověk nechce litovat nějaké chyby. Nebo 100 bazických bodů velmi často udělají 1% to, čemu se říká endowment efekt. Jo. Je to z angličtiny, ale znamená to, že dám větší hodnotu tomu, co vlastním, než když to mám teprve koupit. To je jako obecný jev. Tak vlastně to, že něco vlastním, tak to má větší hodnotu, než když to ještě nevlastním, to objektivně není pravda, ale když tomuto efektu podlehnu, tak třeba se to velmi kvantifikuje, třeba velmi často třeba kolem 1%. Prostě za to, že třeba držíte špatně performující akci. Takže celkově tady ta Behavior Lab identifikovala nějakých 13, oni tomu říkají biasů nebo předpojatostí, nebo jak to říct česky, který vlastně nejvíce likvidují tu hodnotu okolo rozhodnutí profesionálního portfolio manažera a dala je vlastně do takových čtyřech kategorií. Ta kategorie jedna je to, čemu se říká, a já budu používat slovo biasy, jo. Není to úplně super český, ale je to taková ta předpojatost, ta chyba. Jo. Tak jsou to jako biasy stability, tam jsou takový pojmy jako ukotvení, averze ke ztrátě, averze k lítosti, tady ten endowment efekt nebo nějaký status quo. Jo. Druhá kategorie jsou biasy orientované na nějakou akci, aktivitu. Jo. Třeba action bias je opravdu... Třeba děláte zbytečný obchody, protože třeba chcete ukázat nějakou proaktivitu, jo, protože tam nějaké subjektivní rozhodování, nějaká nadměrná overconfidence, taková sebedůvěra nadměrná, nebo tam může být i nějaký bias na, když je třeba blbě nastavený systém třeba bonusů, jo, nějakého portfolio manažera, pokud třeba prodá, tak potom třeba brzy prodá dobrý akcie, protože třeba není tak odměněn za nějakou nadvýkonnost, za ten upside, jako třeba může být penalizován za podvýkonnost, za downside. Jo. Tak to jsou všechno systémové věci, které je právě potřeba nějak jako ošetřit, aby to celé dávalo smysl a je to součást těch behaviorálních věd, když je aplikujete do těch střev toho investičního procesu. Třetí kategorie je rozpoznávání vzorců, jo, takový to jako pattern recognition bias, je to nějaký jako konfirmační zkreslení, je tam i takový to, čemu se říká champion bias, nebo bias šampionů, třeba já nevím, tento analytik už mi vydělal tolik peněz, že mu dám více peněz a třeba méně otázek. Jo. Takže jako tenhle ten typ jako věcí je potřeba, nebo sociální bias, skupinový nějaký grup, jako skupin, chyby ze skupinového myšlení, takových stádových různých efektů. Takže ta metodologie, jak s tím bojovat, je určitě na úrovni organizace. Třeba nastavujete kulturu typu mluvit bez obalu, jo, na poradách je akceptovatelné a třeba často jako i povinné vyjádřit jako obavy, kritiku, jo, k investicím, třeba rudý tým, modrý tým, jo, prostě u těch rozhodovatelů to záleží, jak to pojme různý scénáře, jo, takže asi tak.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Obecně by se dalo říct, že lidé, kteří investují, tak líp snáší poklesy hodnoty toho jejich portfolia v případě, že jim jsou vyplácený třeba dividendy z akcí nebo kupony u dluhopisů, protože možná kolikrát ani nekoukají na tu hodnotu, ale koukají na to, že jim z toho vlastně něco přichází a nemají tu tendenci jít sledovat tu současnou hodnotu toho portfolia. Kdežto z toho vlastně dlouhodobého pohledu by možná bylo efektivnější mít nějakou reinvestiční třídu, kde by se tyhle ty zisky reinvestovaly dál do toho portfolia. Tak vnímáš třeba i rozdíly ve vnímání klientů a jak vlastně vůbec ty pohlížíš na tuhle problematiku?
Jo, jako rozhodně ty rozdíly vnímám mnohem větší, než by bylo potřeba, takže mnohem iracionálnější a emočnější, bez diskuzí. Já bych rozhodně racionálnímu investorovi v Čechách doporučil reinvestici dividend na úrovni fondu. Ne, že si to vyplatím a reinvestuju, nebo nechám vyplatit a reinvestuju, ale aby to byla reinvestiční třída fondu. Čistě z titulu, že tam zůstane ten složený úrok, to je tak i tak, ale navíc ušetří na daních. Jo, daňový systém v Čechách je takhle nastavený zatím. Ale tam je samozřejmě důležitý, aby ty peníze opravdu nepotřeboval, jo, protože pak to samozřejmě jiná tam nemá volbu. A potom si myslím, že ta stránka výplaty má taky svůj půvab v tom, že akcie máte na dlouhý horizont, ale málo kdo je schopen ten dlouhý horizont jako vlastně kdyby dodržovat, zvlášť třeba v těch těžkých dobách. Jo. A tam si tudíž třeba sáhnete na užitek každý kvartál, každý půl rok, každý rok podle frekvence té výplaty a to je vlastně i ideální. Jo. I když je to třeba iracionální, pokud ty peníze nepotřebuju, tak ale to, že vám každý kvartál cinkne na účet nějaká dividenda, tak vás to může emočně potěšit, že tam něco je, i když to třeba klesá nebo roste. Tam je, jak to udělat jinak, pokud ty vlastně člověk zvládne ten tříletý investiční horizont, což je dneska ten daňový test, tak pak my víme, že třeba dividendy jsou na úrovni 4% ročně, tak pak si myslím, že pořád ještě pro uspokojení toho, aby to každý měsíc, každý kvartál cinklo na účet a bylo to daňově optimální, no tak to 3 roky teda mám tu reinvestiční třídu, tak tam to OK, ne, tam si musím pomoct jinak, ale pak si nastavím automatický zpětný odkup na 4% portfolia, když to vlastně ta společnost nabízí a mám to vlastně jako dividendu, že jo. Může to být procento kvartálně nebo jakkoliv. A je to dividenda bez daní, vlastně opět je to forma kapitálového zisku. Ale musí to být automat, protože to je zase ta určitá architektura designu, aby to bylo jednoduché, aby to nebylo komplikovaný. To je zase jiná kapitola. A pak si myslím, že je tu ještě zajímavá věc k těm dividendám. Je to jakási neochota nebo možná neschopnost lidí se vlastně podívat na určitý problém pod povrch, velmi jednoduchý povrch. Jo. Já dám příklad. Jsou průzkumy třeba mezi lékaři, kterým dali takový design, že měli pacienta s takovou kyčlí, že to bylo na endoprotézu a vlastně dali těm lékařům design, že jim řekli, tak pošlete klienta nebo pacienta na endoprotézu, nebo vyzkoušíme i balkin. Tak většina lékařů řekla, tak vyzkoušíme lék a když to nezafunguje, tak, a nevím, jestli to byl i balkin, jo, ale prostě lék proti bolesti, když to nezafunguje, jde na operaci. Ale pak druhá skupina lékařů dostala, pošlete pacienta na endoprotézu, nebo vyzkoušíme i balgin a nevím, neurofen, jo, prostě. A tam už to bylo jako dva léky a to a ono, tak radši na tu endoprotézu. Jo, a to se jako asi nebudeme úplně podezírat lékaře z ničeho, prostě je to mentální vlastnost lidí. A já, proč o tom tady mluvím, o těch dividendách, je, že když mám třeba, já nevím, akcie ČEZu a inkasuju dividendu, tak jsem ještě nenarazil na investora, který by řešil, že dostává dividendu každý rok a ta akcie třeba i klesala nebo klesla. Takže jako když se sečetla dividenda a pokles ceny akcí, tak ten člověk byl třeba v mínusu. Nenarazil jsem na nikoho, kdo by mi řekl, že ČEZ mu vyplatil ty peníze z podstaty, protože on je v mínusu, tak jako ne, to je jasný, že to vyplatil ze zisku a on to jako vyplatil ze zisku ten ČEZ, že ta akcie spadla, byl jiný mentální účet, jiná kategorie. Ale potkal jsem mnoho investorů, kteří když si koupili vlastně fond dividendový a cena toho fondu klesala, protože klesaly ceny akcí a ten fond ještě vyplatil dividendu, tak se ti lidi ptali, a proč mi ten fond vyplatí dividendu, když já jsem v mínusu, to mi to vyplácí z mých vlastních peněz z podstaty. Vůbec nebyli ochotní a schopni zamyslet se nad tím, no ale ten fond to je nějakých 60 akcí ČEZů a dalších firem, ty firmy vyplatily dividendy, no tak ten fond vzal ty vyplacené dividendy a poslal je skupinově dál. A tam vlastně to je ten ibalgin, ibuprofen, jo? To je prostě ta složitost, je tam ten fond a ta akcie a do toho už prostě lidi vůbec nešli. Jo? A potom přitom stejný problém je na nemovitosti, že jo, koupím si byt, pronajmu to. V roce 2011, to si někteří možná pamatují, klesly ceny nemovitostí a klesly víc i v Praze, než byl nájem inkaso za ten rok. A nikdo neřešil, proč mi to ten nájemník platí z podstaty. To vůbec nikoho ani nenapadne, to je takový nesmysl, že vůbec, ale přitom na úrovni fondu, jo. A poslední složitost, kterou vám tam řeknu, je, že tenhle ten fenomén neexistuje třeba u indexového ETFka. Tam jako lidi třeba mají S&P 500 nebo nějaký index a ta dividenda jim chodí bez ohledu, jak to kolísá a jsou s ním v pohodě. Takže tam je někde, jestli je to aura portfolio manažera, nebo já nevím, co je ta složitost, která to vlastně komplikuje. Ale je takový jako zajímavý.
Takže pokud jde o konkrétní akci, anebo ETFko, tak jako tam...
A nebo být na pronájem.
To má ten efekt, nebo na pronájem, to má ten efekt, jako že v podstatě neřešejí tu danou hodnotu nebo aktuální hodnotu, ale pokud je to třeba klasicky aktivně řízený prostě fond, tak tam máš zkušenost,
setkal,
že
to řešejí. Zajímavý.
No a tak dobře, tak a tím pádem teda tvoje doporučení, když je portfolio dlouhodobý, tak jak se popasovat s tím, jestli teda reinvestiční anebo s výplatou?
No já bych řekl, že primární by měla být potřeba té dividendy do životního stylu, do toho finančního plánu. To by mělo být dominantní. Daňová optimalizace je druhá věc, jestli tady využít třeba 3letýho daňového testu a automatický odkup pro tu dividendu. A vlastně poslední důležitost je nechávat si vyplatit tu dividendu pro ten dobrý pocit. Ale já říkám, když má někdo dobrý pocit, který mu zabrání dělat nesmyslný rozhodnutí, protože prostě to potřebuje, tak pak ať za tu iracionalitu zaplatí. Jako, a je to fér, 15% daň z dividendy, pokud je dividenda 4%, tak je to kolik? 0,6 z té částky. 0,6% dražší investice. Člověk dělá dražší chyby na investičních rozhodnutí než 0,6 ročně. Je to zbytečný, je to vyhozený, ale fair enough.
No, protože já třeba jako s tím ještě půjdu trošku do hloubky, jo? Než asi možná teda úplně máme časový limit, ale když tak to potom zrychlíme ke konci. Protože standardní klient, podle mě je klient, který když přijde, tak když mu nám tady tu otázku, jestli jako chce mít tu dividendy právě pro tady ten klid jako v duši, a nebo jestli tady to nepotřebuje a chápe, že prostě pokud jsme ve fázi, kdy potřebujeme tvořit ten kapitál, tak je prostě proti úplně veškerý jako logice, se nechá vyplácet nějakou dividendu. To necháme až na tu fázi, když už máme kapitál vytvořený a když chceme čerpat nějakou jakoby rentu. Tak si nejsem jistý, jestli, já to tady neskoušel, tak možná to vyzkouším, nejsem si ale jistý, že my budou schopni ty lidi doopravdy odpovědět tak, jak to potom v té praxi proběhne. Budou vlastně jako potřebovat, jak to prostě jako proběhne.
Ano, ty jsi popsal se racionální úvahu racionálního člověka, někdo takový je, ale většina lidí ne a já myslím, že to známe všichni, kdo se na tom trhu pohybuje a zažil minimálně jednu, dvě krize, tak zažil situace, kdy máte v dotazníku zatrhnuto dlouhodobá investice, ale do prvního poklesu, že jo. Je to tak.
Je to tak, no, tak ale právě třeba je otázka, jestli třeba to není o té jako spíš té edukaci těm lidem to spíš jako vysvětlovat a ty krize upozorňovat a sice i tak to pro ně bude těžký, ale už jsme to i zažili, jako i ten klient, který je vyplašený, tak ale když se mu znova ukáže ta stejná prezentace a vysvětlí se mu, že vlastně jako to je něco, co se očekávalo, něco jsme nečekali, tak v podstatě drtivá většina to vlastně jako přijme, akceptuje a jako je schopná jako by jít dál.
Je to o té edukaci, je to o té kvalitní edukaci, myslím si, že je dobrý to vysvětlit, a pak se člověk nějak může rozhodnout a když pak nějaká situace nastane, tak máte nějaký i zápis a říkat, o tom jsme se taky bavili, že říct si, jako, jak se zachováme, když něco nastane, to určitě pomůže, když je to pojmenováno předem, ono to odstraní ten strach z té nejistoty, no, když je to probráno předem.
No a tím pádem teda, pokud vyjdu jako z toho, že většina lidí dopředu si nejsou schopný úplně říct popravdě, co by radši, no tak já jako osoba, která jim v tom má poradit, tak jim chtějí úplně proti srstím jako radit, aby si nechal vypadat se prostě dividendu.
No když to nepotřebují, já se ti nedivím, to je taky proti srstím.
Protože je to spíš naopak, že prostě je to o tom, že většinou lidí máme nějaký cíle, který si oni nastavějí.
Možná ti pomůže to přeformulovat, ať vlastními slovy ten tvůj klient řekne, já chci vyplácet dividendu, přestože si uvědomuji, že to je, že mě to stojí 0,6% ročně, když bude investovat milion, tak mě to stojí 6 tisíc korun ročně, který vyhazuju oknem, jenom proto, aby mi to cinklo na účet a měl jsem z toho dobrý pocit. Myslím si, že když ti tohle to ten člověk řekne, tak sám bude cítit, že v tom není úplně komfortní. Ale dobrý, že to pojmenuje.
Tak to je dobrá rada, to jsem chtěl slyšet. Děkuju.
Předtím jsi zmínil investiční dotazník, tak podle nás dvou je poměrně komplikovaný, nevím, jaký názor máš ty, nebo komplikovaný, problematický primárně v tom, že se neptá moc na cíle klienta, nereflektuje investiční horizont vlastně a tak dále, třídí potom klienty do nějakých určitých kategorií, říká v podstatě bez ohledu právě na ten, na ten horizont, že akcie jsou rizikový, dluhopisy konzervativní a tak dále. Jak ty vnímáš ten investiční dotazník ve vztahu k tomu, jak by měl vlastně ochránit toho klienta?
Já naprosto souhlasím a já budu možná trošku takový jako radika, jako...
Ty jsi úplně změnil výraz, jako by teď
na nebudu mít úplně jako diplomatickou řeč, tak se třeba omlouvám, já nebudu vulgární, ale naprosto souhlasím s tím, že dotazník je špatně, tak jak je nadizajnovaný takový ten MiFID investiční dotazník, tady podle té regulatoriky, ten podle mě tu důvěru nebuduje, já myslím, že ji spíš snižuje, než jako cokoliv jiného, protože v té současné podobě je vnímán obecně investory, jako je vnímán jako takový jako nutný zlo, který vlastně jako nikomu moc nepomůže a spíš ochrání třeba jen distributora, správce víc než investora a to rozhodně není účel toho dotazníku, jo. Tak to být nemá, to má být opravdu nástroj pro ochranu těch investorů. Jo. Ale já si myslím, že tak, jak je to nadizajnovaný obecně, tak to nefunguje moc. A já dám takový tři příklady třeba do nebe volající. První horizont, ty jsi to zmínil. Jo, nejčastěji se v tom dotazníku vlastně je otázka, tak investujete do roku, rok až tři, tři až pět, pět a více. Některé dotazníky jdou dokonce pět až deset, nebo deset a více, jo, tak to už je jako pokrok. Jo. Ale upřímně jako do pěti let jsem buď střadatel nebo spekulant, ale rozhodně ne investor. Jo. Takže ty první čtyři otázky jsou vlastně úplně zbytečný. A na tu a pět a více mi neřekne nic. Jo. Vlastně jako, já bych řekl, nejdůležitější otázka celého dotazníku je vlastně k ničemu. A taková ta častá odpověď je, že proč lidi třeba neinvestují na 15 let nebo na 20, no taky ta odpověď je, co já vím, co bude za 5 let. Jo. A ta jako to je prostě úplně jako právě ten smutný příběh toho všeho, protože na to se dá odpovědět, no tak proč si bereš hypotéku na 20 let, jo, tím se člověk trošku možná zatřepe, že jako zapojí nějaký mozkový sféry, aby o tom vůbec bylo ochoten přemýšlet, jo, ale protože právě na 20 let investuju, protože nevím, co bude za 20 let, ne, protože to vím, jo, to je vlastně celý úplně jako z toho já jsem fakt jako nešťastný, proto jsem změnil i ten výraz a já se domnívám, že prostě každý z nás má, pojďme k tomu řešení, jo, nejenom k té kritice. Já si myslím, že každý z nás má v podstatě 5 až 6 investičních horizontů a zároveň jakýchsi tudíž 5 až 6 samostatných strategií, jsme zpátky u těch mentálních účtů, který jsem tam zmiňoval, a ty odpovídají horizontům. 1 rok, rezerva, 5 let, mít to na dohled, 15, jo, co já vím, co bude za 5 let. 15 let, dlouhodobě nepotřebuji. Další horizont, děti, vzdělání, škola, věno. Další horizont, důchod, spořím si na penzi. A další horizont, smrt. Jo. A to jako je jen, ale jako tady je to, jako investiční horizont, smrt znamená jako mentální účet mezigenerační předání kapitálu.
Jo. Takže není to na pohřeb.
A, ne, není to na pohřeb. A jo, takže jeden horizont, ne univerzálních 5 a více let pro ty dlouhé horizonty, pro ty dlouhé potřeby. Na to ta odpověď, co já vím, co bude za 5 let, je v podstatě racionální, protože co má ten nebožák odpovědět jinýho, jako, ale pak to je vlastně k ničemu. A takže já si myslím, že v tomto dotazníku by měla být tabulka, kde se tyhle horizonty dají a kde tak budou ty částky ještě uvedeny, že teda to investuju tolik na ten horizont, tolik na ten, tohle jednorázově, tohle pravidelně a pro každý horizont zvlášť. A výsledek je pak nějaký portfolio a budete se divit, když se tohle to celý pokryje, že najednou jsme zpátky u těch třetin, to nakonec vyjde jako ty akcie nemovitosti a úrokové produkty, ale to je jiný příběh. Druhý problém dotazníku, zhodnocení. A klasické přeci zadání investice je, já si troufnu tvrdit, že lidi investují kvůli výnosu, kvůli zhodnocení, hlavně teda. A to zhodnocení buď člověk chce a nějaký potřebuje objektivně, jo, ideálně, když se to potká, to, co chce a potřebuje, ale ne, vždycky to tak být musí. A to v těch dotaznicích vůbec není. Vezměte si ty dotazníky, ty Mifidovský, tam vůbec jako na zhodnocení nikdo neptá. Takže zase jako není to divný. Jo? Já osobně bych takovému dotazníku ani poradci vlastně nevěřil jako investor. A nemusím být zkušený investor. Někde v míše, někde vzadu vyplňuji dotazníky, oba z toho máme jako no tak dobře, to kolik snesu, jaký rizika, jaký horizont, moc, já vím, co bude za 5 let, fajn. A už to máme z krku a jako, ale někde, on se mě vůbec nezeptal, jaký potřebuju, nebo chci výnos, jo, jako, ale tady mám podepsat, že jsem schválil všechna rizika, jo, takže to jako je fakt jako divný. A třetí kategorie, investice, spekulace, spoření. No, to si myslím, že je prostě, já bych se ptal přímo lidí, kolik peněz chtějí investovat, kolik spořit a kolik spekulovat. Já bych se jich na to ptal, protože a na jak dlouho, zase v té tabulce, v těch horizontech, protože já si myslím, že je strašně důležitý, abychom se jako lidi naučili do akcí spořit. A přimlouvám se, prosím regulátora, prosím všechny, zaveďme tu kategorii. Já jsem teď četl v nějaké E15 článek, že si lidé spoří na penzi a spoří do penzijních fondů. A tam jsou i akciové fondy. Takže můžu spořit do penzijního akciového fondu a nesmím spořit do podílového fondu. Hmm. Jo, takže jako...
Tak to je.
Tak to je.
V tuto chvíli.
Jo, ale já si myslím,
nám taky
že
tenhle
by to,
název nedává no, úplně smysl.
A já si myslím, že by to vymítilo ten stereotypní názor většiny lidí, když se jich zeptáte investování, to není nic pro mě. Protože on má v hlavě někde to spekulování a toho vlka z Wall Streetu a všechny ty obrazovky a tradovat a obchodovat. Ale mezi investováním, spekulováním je rozdíl a tam je ještě někde i to spoření. Takže zase jako klidně ať si investuje do akcí na rok nebo na 3, ale ať si v dotazníku zatrhne spekuluju. Jo? Pak ať si třeba na 15 let doloží něco do akcí, řekne investuju a pak ať si dává 1000 do akciového fondu na 20 let, spořím. Myslím, že by to strašně pomohlo, jako ochraně investora, protože by jako bylo víc dodržováno těch horizontů a tady tohle všechno. Jo, a myslím si, že by se právě vymítila ta spekulativní složka, respektive, že by se dala do správného kastlíku, do správné klece a že by to pomohlo. Jsem naivní, ale a tak musel jsem to říct.
Zase by pomohlo, jsme třeba u té edukace, jo, která ve finále si myslím tady těch věcech jako od toho státu je strašně, strašně malá. A právě místo, aby teda se šlo cestou edukace a vysvětlení, že jako investování není sprostý slovo, investování není jenom pro bohatý lidi a investování není spekulace, je v tom rozdíl, tak oni radši v podstatě produktu investičnímu dají název jako spoření. A schovají se vlastně za to, aby tím ty lidi jako nevyplašili. A ještě k tomu dotazníku, co mi ještě napadá, co taky já osobně teda bych tam doplnil, tak když se budu ptát na toleranci investora na pokles, čo bývá v nich třeba, jestli jako je ochoten sníst pokles 5%, 20% a podobně, tak bych takhle rozlišil, jestli to je pokles v průběhu toho horizontu,
nebo na konci.
A nebo na konci.
To je jako zásadní rozdíl.
Což ten člověk samozřejmě většinou, si myslím, že to každý vnímá na tom konci, prostě on to vnímá jako, že ztrátu svých jako peněz.
Určitě, určitě to jako, to jo.
A otázka, na kterou asi nemáš odpověď, ale tak když do toho člověk z Ostra, třeba v tom budeš pokračovat. Proč si myslíš, že tomu tak je? Protože mně to nepřijde jako nic složitýho, jako to, co tady vlastně říkáme, a to by se dalo ještě určitě vylepšit, tady ty naše návrhy, tak proč, víš, jako tady mi úplně uniká, jako jaký je vlastně v tom zájem, nebo proč tady takový nezájem?
Nevím, je to, já ne v tom, rozhodně v tom nevidím žádný nějaký zájem něco udělat jako nedokonale, spíš je to o tom neřešit to moc a nějakým tím dotazníkem pořešit to, že se zatrhne, je to na dlouhý horizont, musí zatrhnout dlouho, musí zatrhnout, že snese, tak teda můžeš do akcí. Jo, a, nebo když zatrhneš krátký horizont a že nic nesneseš, tak ti nesmím dodat žádný akciový portfolio, takže jsem tě vlastně ochránil. Jo. A to je taková jako úroveň nula, ale jako zároveň svým způsobem nějakou funkcionalitu to plní a ne dostatečnou. Jo, takže...
Tak já chápu, že jako první dotazník, který vznikl, tak to asi nebyla špatná verze, ale už jsme se posunuli jakoby dál.
Čekal bych, že za ta léta bych asi jako...
Nehledě na to, že jak jsi sám zmiňoval, že ty horizonty tam jsou velice krátký, ten nejdelší je tam 5 a více let a tím pádem ono ve finále, jako pokud ten investor neprokáže podle hodnocení toho dotazníku jako super schopnosti a super znalosti, no tak jako to skoro možná vypadá, že by...
v oboru.
A pomalu i vzdělání v oboru, tak to vlastně skoro vypadá tak, že jako akcie nejsou skoro pro nikoho. Jo.
No a myslím teď... si, že tomu pomůže třeba rozvoj placeného poradenství, protože když ten klient má pak jako platit, tak vlastně ten poradce si vyvine kompletní finanční plán a tam to tak jako tam v těch kompletních dobrých finančních plánech to v podstatě je, to je ten dotazník je jako překonaný. Ale je to strašná škoda.
Možná ještě se zastavím u toho členění těch klientů nebo investorů na konzervativního, vyváženého, dynamického. Já jsem tě v jednom vlastně, nebo na jedním přednášce slyšel říkat, že tyhle ty typy klientů neexistujou. Tak který existují?
No jenom jako, hele, už jsi někdy viděl vyváženého investora nebo dynamického. Já teda jsem viděl vyvážené portfolio, dynamické portfolio, jako, jo, ale lidi jsou konzervativní.
Já to trošku stavu zpátky k tomu behaviorálnímu pohledu jakoby na tu věc, protože...
No, prostě lidi jsou konzervativní, jo, když, jako, a zase jsme malinko u té důvěry a psychologie. Představ si, že takhle spolu vyplníme dotazník a já ti řeknu, tak ty jsi dynamický investor. Já vůbec nevím, o čem to je, ale někde v míše mi bude blikat, jo, alarm, kontrolka nedůvěry, ten člověk vůbec neví, co jsem zač, vůbec mě nepochopil, vůbec mě neposlouchal. Tady si něco vyplnil, jo, takže tak se na to dívám.
Přitom to by se vlastně hezky jako hodilo nahradit, jak jsi zmiňoval, vlastně tím jako spořit, investovat a spekulovat.
Přesně, všichni jsme jaká, přesně tak. Ty nálepky ty to jako komplikují a dělají to jako vlastně špatný.
Asi dotazník investiční jsme, myslím, roztrhali.
Můžeme opustit a vrátíme se k tomu, aby Petrovi naskočil ten příjemný výraz z začátku, ten veselý.
Jsou dvě varianty, buď tam přijde kontrola z ČNB a nebo třeba ne, teda je napadného upravit.
Já doufám, že jsme z toho vlastně jako jednoznačně dali tu message, jako že je potřeba na tom popracovat, že jsou nějaký snad i trochu podložený jako věci, které jako je lepší se zbavit nálepek a zjednodušení a udělat to jako pořádně. To jako, myslím, že to není nic proti ničemu.
Když teda opustíme ten dotazník takovej a zpátky se vrátíme víc k tomu tématu toho behaviorálního investování nebo financí, tak jednou z významných osobností v této oblasti je Richard Thaler, což jsem tak jako navnímal, že osoba, kterou i ty velice uznáváš a respektuješ, je to teda i držitel Nobelovy ceny. Byl by si schopen říct nějaký jeho zjištění o poznatky, které tě nejvíc zaujaly a které by mohly pomoc ať už posluchačům, tak i třeba nám jako poradcům?
Určitě jo. Richard Thaler je vlastně Nobelovka a je to hodně takový jako design volby, takové jako pošťouchnutí k lepšímu chování, k lepšímu rozhodování. A já bych řekl takový trošku jako investičně trošku legrační přístup designu volby je to v té knize Šťouch od Richarda Thalera, když dali vlastně profesorům na vysoké škole dvě možnosti, aby kolik mají investovat do akciového fondu a kolik do dluhopisového, třeba na penzi, asi spořit nebo něco takového, tak to udělali 50-50, 50-50. Byly dvě možnosti, to je 1/N, 1/2, takže 50-50. Když mají tři možnosti, většinou to dají na třetiny, takový pravidlo 1/N. No ale ta pointa je, že vlastně dali, tady máš akciový, dluhopisový, tak profesoři to dali 50-50, takže balancované portfolio 50-50. Jiné skupině profesorů dali jeden akciový a jeden smíšený. A ten smíšený byl 50-50. Co čekali, že si ti profesoři teda vezmou ten smíšený, protože to je ta alokace, že jo. Zase jsme u toho ibuprofenu a paralenu a tady těch voleb. Překvapivě profesoři dali 50-50 do akciového a smíšeného. Takže měli 75 akcie, 25 dluhopisy. A třetí skupina dostala jeden dluhopisový a jeden smíšený. A zase to udělali 50-50, takže měli 25 akcie, 75 dluhopisy. Takže máte tady inteligentní, vysokoškolsky nevzdělané, ale vyučující vysokoškoláky, profesory, který dostali tuhle relativně jednoduchou volbu a vlastně výsledkem bylo 25, 50 a 75% akcí. Já teda nechci být hnidopich, jo, ale bavili jsme se v těch dotaznicích konzervativní, balancovaný, dynamický. Mě to velmi připomíná konzervativní 25, balancovaný 50, dynamický 75. A přitom to tady vůbec o to, jako jo, tady to je právě ukázka toho, jak je to vlastně nesmyslný labelovat ty lidi, jo, tady a jak hledat dopídit se k něčemu. Takže to si myslím, že je jako a je tady vlastně jedna z věcí, co by nám Thaler mohl říct. A pak si myslím, že v tom dotazníku třeba právě, jak jsme se bavili o té matici a o těch investičních horizontech, o těch příkladech, tak si myslím, že to je třeba právě ten design volby a to určité pošťouchnutí vlastně právě, jak lidi navést na ty správné horizonty. Jo? Aniž byste s nima manipulovali, on tam nemusí vyplňovat všechno, může dát nulu, může říct, mě se to netýká, mám tam prázdný řádek, tohle je pro mě unikátní, jo? To může být různý, ale posunout to dál dobrou volbou, dobrým designem versus stupidní otázkou do roku, rok až 3, 3 až 5 a více. Jo? To, je jako, to bych řekl, že je další. A co se dá, to rozdělení mezi investor, střadatel, spekulant určitě. A když pominu finance, tak třeba ten příklad toho volby vidíme i třeba v dárcovství orgánů. Jo? Když vlastně děláte řidičák a vlastně se v evropských zemích ptají vlastně úřady lidí, když budou mít smrtelnou havárku, jestli jejich orgány můžou být použity pro transplantaci. Jsou země, kde lidi dávají 90%, jako z 90% souhlas a jsou lidi, kteří dávají z 5-10% souhlas. V čem je rozdíl? V jedněch zemích se jich ptají, zaškrtněte, pokud nechcete darovat orgány, a v jiných zemích se jí ptají, zaškrtněte, pokud chcete darovat orgány. Co dělají lidi? Nezaškrtávají. Jo, takže vlastně to je, a teď můžeme diskutovat, je to etický, je to neetický, je to manipulativní. No není to manipulativní, je to pošťouchnutí k dobrému cíli a člověk má svobodnou volbu a má tu informaci. jenom se využívá toho, co lidi nechtějí, nezaškrtávají, prokrastinují. Jo, to tež v anglosaském světě spoření na penzi, strhávání peněz z platu, zaškrtněte, pokud chcete zvýšit svoje příspěvky na penzijní fond, když se vám zvýší plat, Save More Tomorrow, jeden z klíčových konceptů Richarda Thalera, a nebo nezaškrtněte, pokud, jo, nezaškrtněte, pokud nechcete. Prostě nezaškrtávají. Takže dám tu možnost, aby se mu to nedělo, ale zároveň defaultně se třeba nastaví. A tady se diskutuje, jestli je to správně a tak dále. A jo, nabídky risk profilu. Lidi moc nemají rádi extrémy, volbu mezi superkonzervativní nebo superagresivní. Jo, takže vlastně můžete nabídnout nějakých 5 portfolií jenom proto, že víte, že do 5 a do 1 nikdo nepůjde. Jo. Tam už jsme takový jako trochu na té hraně, tam už jako mě se to moc nelíbí, ale lidi se takhle jako rozhodují. Jo. Takže za hranou je to tehdy, když je to manipulace a když je omezená možnost svobodné volby. Jinak si myslím, že to je dobrý nástroj. Thaler moc nepracuje s emocemi. Jo, to je trošku jiný produkt.
Ještě mě napadá tady k tomu tématu otázka. A nejdřív teda, jestli se můžeš souhlasit, já vnímám jako finance obecně jako strašně zvláštní věc, strašně zvláštní oblast. Je to oblast, kterou potřebuje úplně každý. Já jsem za ty roky, co v tom jsem, se dostal do fáze, kdy už se nebojím říct, že za mě finanční zdraví, duševní zdraví, mentální zdraví se rovná. Pokud něco z toho chybí, tak jako člověk nemá šanci mít spokojený život. Takže si myslím, že stejně tak důležitá je i naše práce. A lidi to vlastně vidí, myslím si, že jako třeba úplně ještě nevnímají finanční poradce na té úrovni, na jaký by je měli vnímat, je to dost možná chyba i poradců jako takovej, ale tam, kam mířím, tak že to, že finance jsou důležitý, tak každý prostě z nás v podstatě ví, každý peníze chce mít, ale zároveň je strašně velká jako neochota, nebo když to otočím, tak strašně malá ochota se v nich vzdělávat, strašně malá ochota vůbec jako naslouchat i někomu, kdo prostě se snaží vám to vysvětlit. Když to vemu zase i na tu naší práci, tak člověk se už samozřejmě jako ty roky naučil tu komunikaci s těma klienty, ale pořád si myslím, že je dost otazníkem, jestli prostě neprodá víc fondů nějaká paní na přepážce, která to prodá jako nějaký garantovaný prostě spoření, což samozřejmě jako není OK, ten člověk neví,
jak to kupuje. To už se dneska neděje snad.
Ale no, ještě se potkávám s tím, že pár klientů přijde a řeknou, že...
na poštu občas.
Oh, aha, no.
Ne. že to netušili a ve finále jsme byli u toho DPSka, jo. Tak jako to DPSko samo o sobě, jako kolik lidí prostě vůbec netuší, že v DPSku jsou nějaký akce, jasno, nějaký poklesy, jo. A to se prodává daleko snáž, protože to prostě většinou sebou nese žádný komplikovaný a zdlouhavý jako vysvětlování a edukaci, než když prostě člověk jako se snaží těm lidem opravdu jako ty oči otevřít a aspoň ty základní nějaký aspekty jim vysvětlit, tak vlastně to ty lidi jako už je to takový moc jako nezajímavý a nezáživný. Tak máš na to jako nějaký vysvětlení, čím to, že něco tak strašně potřebného, zároveň je pro ty lidi tak strašně jako nezajímavý a nesexy?
Já mám pocit, že jsem někde viděl nějaký vtip, kartu, nějaký obrázek vycházející z průzkumu z reálných dat, že 70% mladých lidí v Evropě jde radši k zubaři než k bankéři.
No, což si myslím, že je vypovídající.
Buď jsem starý, nebo jsem mezi těma 30%.
No, ne, takže jako já si myslím, že to je o... A další takhle, a ještě seriózně. Takže tam je tahle věc, která si myslím, že je velký samostatný povídání. A pak je tam to, že jedna... Poslouchal jsem nějaký podcast o behaviorálních financích 2.0. Jo, jakože... Beyond Behavioral Finance a byl takový velmi zajímavý a on se optal, no a tak toho nějakého profesora nebo co a co je ten jako, co jsou ty nejdůležitější poznatky behaviorálních financí. On říkal, no jako v principu číslo 1 ze všech výzkumů mezi investory, klienty a mezi všech těmi poznatky, žádný emoce, heuristiky, averze, jak tamhle v racionalitě, ne. Číslo 1, nejdůležitější je důvěra. Aby ten investor říká, že investoři říkali, pro mě je nejdůležitější věřit mému poradci, že ten poradce mě poslouchá, že mě pochopil a že se mnou jedná čestně a férově, že má znalosti i tu emoční inteligenci a charakter. To je nejdůležitější poznatek behaviorálních financí. A to ti odpovídá na tu, na tu otázku. A myslím, že druhý nejdůležitější poznatek byl, jak překonávat tu prokrastinaci lidí a neochotu něco dělat do budoucna. I když ty peníze leží na stole třeba, tak jenom tím, že nezatrhávám nebo zatrhávám, tak je ten koncept save more tomorrow, jo, tento pošťouchnutí, že někdo začne spořit tisícovku, ale možná za 5 let, za 10 let se jeho finanční situace a inflace a příjmy všechno jako asi indexování známe všichni, že jo, takže jako nějakým způsobem i v té investiční noze je to vlastně pro, řekněme, budoucí finanční zajištění těch lidí, kteří se rozhodli, že na tu cestu se vydají tím dlouhodobým finančním plánem, tak ho ještě udělat jako indexovaný. No, tak nějaká raketová věda, to fakt ne, ale zároveň náročný, zároveň velmi náročný.
Souhlasím.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základu, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Možná úplně poslední téma, Petře, tak poslední dobou, my jsme taky už na to některých hostů ptali, propukli v módu takový ty online aplikace, kde si lidi můžou investovat sami a tak dále. Jak ty vidíš postavení toho poradce? Myslíš, že třeba tyhle ty aplikace různý a fintechové vychytávky můžou ty poradce do budoucna nahradit, anebo si myslíš, že ten poradce tady je nezbytný právě třeba z pohledu toho, že tomu klientovi pomůže, ať už s těma emocema nebo s čímkoliv dalším. A provede ho vlastně tím finančním plánem, který mu taky třeba pomůže i připravit, nastavit a tak dále.
Já myslím, že částečně ano. Částečně nahradit v těch různých rutinních a exekutivních věcech a jako to, ale takový to být po ruce a uklidnit, to si myslím, že je ta role poradce minimálně možná příštích 50 let, než ty aplikace budou mít i trošku až skoro až lidský charakter.
Žeš, ale to je jako takové trochu sci-fi. Mohla by to být práce důchodu.
Ale když chceš ten vztah a tu důvěru, tak to ti ta aplikace neudělá. Ale kdo ví, co bude za 50 let. Jo. A pak jsme u toho i placeného poradenství versus distribuce, jo. Jestli ten klient jedná opravdu s poradcem nebo s obchodníkem a teď obojí je dobře, jo. Ale je to dobře, když je to vydefinovaný, transparentní a rozdaný, ale ne, když třeba jednám s obchodníkem a myslím si, že ten člověk mi radí, jo. To, jako to je, si myslím, docela trouble pro tu důvěru, ta se buduje léta a není na to žádných několik jako rychlých technik. No a k těm online platformám, já myslím, že ten fintech může v budoucnu i identifikovat třeba riziko chování dříve, než to nastane. Jo, že v tom jako ty inteligence, to ani nemusí být umělá inteligence, to stačí normální inteligence toho algoritmu, který může vygenerovat nějaké jako upozornění, uklidnění a třeba ten poradce tomu pak dodá ten lidský rozměr. Jo, když vlastně ta aplikace sleduje jak to, ty pozice, tak ty transakce, tak třeba nějaký trošku osobnostní profil, tak může dát nějaký warning, aha, tenhle člověk možná, když tohle se nastalo na trzích, možná bude mít tu tendenci v panice prodávat, tenhle může mít tendenci v nadšení kupovat, jo, a tu zprávu dostane poradce, může ji dostat i ten investor a nějakým způsobem jako warning, jo, pre-crime, to byl myslím nějaký film s Tomem Cruisem, že se chytali ti zločinci předtím, ještě než spáchali zločin, to byla budoucnost, tak to si myslím, že tady takhle jako může fungovat. Ale pak si myslím, že ta přidaná hodnota poradce je jako fakt v tom komplexním placeném finančním plánu s těma to znalostma. Třeba ten pouhý prodej produktů, ten se asi bude zlevňovat a automatizovat, a tak, jak se zlevnily pasivní fondy ETFka, zlevňují vlastně ty náklady versus aktivní, tak si myslím, že tenhle trend bude i v tom poradenství a distribuce finančních produktů.
A poslední otázka, jak ty vnímáš, nebo jaký je tvůj názor na to, když lidi, někteří si myslí, že přesto, že prostě mají svoji práci, co znamená, jsou odborníci úplně v jiné oblasti, tak ale že vlastně nejlepší cesta je si někde otevřít účet u nějakého broukera a tam v podstatě vybírat si konkrétní akciový, asi většinou, možná dluhopisový tituly, a to proto si vlastně skládat sami.
Dluhopisový tituly? Nebo akciový, nebo obojí?
No primárně asi akciový, si
myslím. Spíš akciový. U těch dluhopisů to není tak jednoduchý. Ono to ne, že by to nešlo, ale to jsou úplně nášlapný miny. Jo. Na to bych jako... To je hrozný. Jo. To
jako to, ale věřím, že i to se jako bude dít. Že?
No jasně, no. Akorát, že když se stavím akciový portfolio, kolísavý a všechno z dobrých firm, tak fajn. Můžu prodělat, můžu vydělat, ale když si normální smrtelník bude vybírat jednotlivý dluhopisy na nějakých platformách, nějakých korporátů, tak to sbíráš 5 koruny před parním válcem. Jo. To jako dobrý a najednou konec. Jo. Takže to je jiný profil. Ale tady na ty online účty brokera, abych ti neutek z té otázky, já tomu fandím, jako tomu, že si vlastně tohleto jako může stát, protože si myslím, že to demokratizuje, ale zároveň to jako zvedá, viděli jsme to v covidu, i tu spekulativní mentalitu a tak. A myslím, že asi není na to se naučit o svých penězích a nebo jinak o svých emocích a o svých schopnostech na svých penězích. Jo. To si myslím, že jako je fajn. A i rozlišení mezi investováním a spekulováním, jestli jsem udělal analýzu, jestli tomu rozumím, jestli mám jenom pocit, že tomu rozumím, a jakým typům, taková ta iluze odborníka tam hrozí a určitá závislost, návykovost, takže jako, hele, je to fakt jako těžký, jo. Já myslím, že trocha OK, ale hodně může zabít, jo. To je jak ze vším. Takže já bych řekl, že pro většinu lidí je dobrý si to vyzkoušet jako nějaká podnožina neškodná a pak už nic, protože 90% lidí to vyautuje do totálních prodělků a ztrát, a když to zvládnou s malým objemem peněz, aby je to trochu zabolelo, tak si řeknou, fajn, to není nic pro mě, tak pak ještě, aby investovalo to, aby existovalo kromě tohoto spekulování, ještě to investování a to spoření, tak to jako by bylo fajn, aby si tady si prodělám balík s akciemi, protože jsem s něma spekuloval, tak vlastně mě to vyautuje z toho, že už nikdy na akcie nešáhnu ani formou tisícovka měsíčně do akciového fondu po dobu 30 let. Jo, proto jsme tam mluvili o tom, i ta prosba na toho regulátora, aby se i tohle odlišilo. Jo. Protože říkám, nic proti tomu, ale správně to pojmenovat a pak to i trochu správně řídit. Ale myslím si, že by si to měl asi i každej zkusit, protože, jak jsem říkal, 90% lidí o ty peníze tam přijde nebo prodělá hodně peněz touhletou cestou, spekulativní, nemyslím teď, že si na online aplikaci levně koupí portfolio kvalitních akcí a ty dlouhodobě drží, jo, to, aby nebylo jako, nedošlo k záměně, to je OK, ale na takový ty trady a tak, ale 10% lidí má šanci, že na tom fakt hodně vydělá, to jsou ti šikovní, to jsou ti tradeři, to jsou ti, kteří, ze kterých můžou být jako špičkoví spekulanti, a teď myslím s velkým S a jako vlastně svým způsobem jako profesně obdivně, prostě jako může být dobrý trader, tak jako a vítěz, tak pro něho pak nějaký investování a spekulování je vlastně nuda. Investování a spoření je vlastně nuda, že jo? Protože on si našel svou profesi. Šance jednak u 10, ale zase škoda si to nevyzkoušit, ale pak pod nějakou kontrolou a tak.
A dá se to jako dělat i s tím, že to mám jako koníčka, není to potom prostě stav, kdy ten člověk fakt do toho musí jako zabřednout,
ne,
a mít to jako svůj práci.
Myslím si, že to nemusí, ne. Já nejsem spekulant, nejsem trader, nedělám to, ale jako jsem přesvědčený o tom z mnoha důvodů, že to jako informovaný koníček a člověk může mít svou profesi. Ale vyžaduje to nějaký informační stream, který sleduješ, a vyžaduje to nějakou domácí práci na úrovni až možná třeba i fundamentální, jako znalostí těch finančních výkazů firem, business modelů, jako ne každý by se mnou souhlasil, jo, já se tady nechci úplně pouštět, jsou tradeři, kteří jsou úspěšní a mají svou technickou analýzu a svoje různé metody, takže je toho hodně, ale já bych řekl, časování trhu, disciplína, štěstí, jako to jsou věci, které jako...
A ještě jedna otázka k tomu, nemůže to být třeba i do velké míry zkreslený tím, že za posledních 10 let, 11 let, ty trhy víceméně vlastně jako rostly, až teďka v poslední době, že zažíváme jako nějakou korekci, a tím pádem se může zdát, jako že pokud prostě jsem si vytvořil nějaký ne úplně blbý akciový portfolio, no tak mi pravděpodobně prostě vydělávalo, tak nemůže to jako být takovej ten mylný jako dojem toho, že vlastně všichni jsou úspěšní investoři, ale pokud by tady ten trend zmizel, jo, třeba zmizí, tak nejenom zjistíme, že ani těch 10% úspěšných, protože tady v tom období, no, že jo, je těch jako 10% úspěšných.
Ne, to je napříč cyklem. Ale když nevíš, jak odpověď, cituji Warrena Buffetta, jo, takže já ti odcituju Warrena Buffetta, až při odlivu se pozná, kdo plave nahý, jo, takže teď přichází odliv a samozřejmě, ale takže ano, je to jako, já si myslím, že pro většinu lidí je opravdu investování a diverzifikace a tohle jenom pro nepatrný zlomek je ta spekulace, ale v té desetině je celý cyklus, nejenom, a vlastně nejenom to tištění peněz.
Že, to je další vlastně zásadní věc, kde si myslím, že pokud se takhle tvoří sám portfolio, tak vlastně musí mít ten kapitál relativně velký, aby si byl schopen ještě udělat tam tu diversifikaci.
Možná napadá i takový tip na film nebo spíš dokument, který jako na Netflixu, který vlastně povídá o tom, jak si amatérští investoři se spojili vlastně na Redditu a vlastně vyhypovali cenu akcí GameStopu a pak vlastně o většinu
těch... Meme stocks.
Přesně tak, takže možná takový doporučení na závěr.
Jak se ten film jmenuje?
No, já si myslím, že Bedna na prachy, ale to je jiný dokument o financích, který taky možná doporučuji shlídnout, ale nespomenu si na ten název, ale vyskakuje teďkon v té hlavní nabídce Netflixu, takže určitě.
Je určitě dobré.
Čisto nejde. Petře, moc krát děkujeme, že jsi dorazil. Myslím, že to bylo dneska takový téma, který není úplně obvyklý, ale myslím si, že je hodně důležitý pro investory a lidi, kteří se chtějí investicema zabývat. Takže moc krát děkujeme, že jsi dorazil. Měj se hezké, ať si daří.
Já děkuju za pozvání a taky ať se daří.
Děkujeme. Mějte se. Naschle.
Ahoj, naschle.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.